ka të jokon?
Se gjërë, shashën, nuk e adja urgjën, të rritë mori dalë në lajë. Shënë testi, kemë të fazdim, li, të në nukë.
Ora, të mamë në halinë.
Ma shënë testi kollë, lëha në gjënë gjë.
Ora, ora, ora. I komplu? Të të shënë komplu? Me, të lërë, asë që Allah në nara? Okej. Mela għana dawni sistemi semantiċi qed ngħidu li bażikamenti t-tifsira tkun biżejjed tifsirtanu biex jingħata il-ġenz partikolari, ma dawn huma f'estrem wieħed. F'dawn is-sistemi f'lingwi bħal dawn, pereżempju, il-valur il-ġenz jista' jintrabat mal-valur affettiv ta' ċerti nomi. Jekk ngħidu aħna fil-lingwi berberi, pereżempju, jingħata l-ġenz femminili lin-nomi. Nomi diminutivi għax dawn juru għandhom tifsira ta' simpatija u għożla. Mela il-femminil qed jingħata maħabba din l-idea ta' simpatija u għożla. Għandek lingwi oħrajn bħal l-Amariku, il-ħbieb irġiel bejniethom jistgħu jindirizzaw xulxin anke bil-forma femminili. Għandek lingwi oħrajn bħal lingwa palikur mitkellma fil-Brażil, mhijiex lingwa kbira din, alright, imma fejn ċerti nomi jingħataw il-ġenz fuq valur affettiv li jkollhom, il-valur li l-kelli ma jagħtu dak in-nom. Pereżempju jekk in-nom jassoċjah ma xi ħaġa ta' qżiż u ħmieġ jagħtuh il-ġenz maskil. Jekk jassoċjah ma xi ħaġa ta' għożla, ħelwa, ċkejk, jagħtuh il-ġenz femminil. Pereżempju, jekk inti għandek il-kelma far, li hu animal mod żgħar jaħdu il-maskil. U jekk inti għandek il-ġurdin żgħar tal-imramma, jaħdu il-ġenz femminil. Mela għandek it-tifsira tan-nom li importanti ħafna floti tal-ġenz. Minnaħa l-oħra għandek sistemi formali u daw nirreferu għalihom bħala sistemi ta' ġenz mikxuf għaliex jiex il-forma tal-istess ma qed tikxef il-ġenz assoċjat miegħu. Ftit li xejn għandhom konnessjonijiet semantiċi ma' t-tifsira, però s-semantika tibqa' hemm, tibqa' ġifieri, ma nistax tgħidu li tibqa' kompletament. U normalment dawn naqsmuhom żewġ tipi fejn għandek l-istruttura tal-binja, il-forma il-binja tal-kelma u għandek il-binja tal-ħoss, il-ħoss. Imma jistgħu jikkombinaw flimkien. Okej, il-binja u l-ħoss jikkombinaw flimkien. Pereżempju, għanna sentenza il-Franċiż huwa il ħafna. Il-non Franċiż minħabba it-tarf tiegħu is, ispiċċa bil-maskil ukoll, huwa maskil u allura għandek il-pronom li għandu tifsira popolari, tifsira verbali, huwa u mhux hija u għandek l-aġġettiv fil-maskil. Alright? Jekk inti rambat ngħidlek il-Franċiż taħdejna jaf jitkellem bil-Malti. L-istess non Franċiż. Din id-darba mhijiex il-forma biss tal-non Franċiż, is, imma għandek ukoll element semantiku. Naf li qed nitkellem ngħidlek il-Franċiż taħdejn, naf li għandi raġel, frasi, jiġifieri kemm it-tifsira kif ukoll il-forma f'dan każ qed jikkombinaw flimkien. U l-Malti, is-sistema tal-ġenz grammatikali hija b'saħħitha ħafna fil-Malti. Kull nomi jrid jingħata ġenz, kif hemm ismana Malti trid tieħi ġenz partikolari maskil jew femminil. Anke n-nomi mis-selfa u anke jekk jiġu mill-lingwa oħra fejn hemm ġieni s-sistema bħal nomi mill-Ingliż. Meta ġejna f'kuntatt mat-Taljan, it-Taljan insibu din is-sistema. Alright, meta ġejna sa f'kuntatt mal-Ingliż, l-Ingliż m'hemmx in-nomi inanimati ġieri m'għandhomx ġenz grammatikali. Ma kif kien issuwa l-Malti trid jingħataw ġenz jew ieħor. X'għadunna grammatiki tagħna? B'mod ġenerali jekk tasar dak li għadunna grammatiki tagħna, għadunna bażikament dan. L-nomi li jirreferu għal persuni l-ġenz ikun jaqbel magħhom kif għadna. Imma n-nomi inanimati għadunna dan, bażikament. Li jekk jispiċċa bil-konsonanti jew inkella b'tarf vokali u jekk jispiċċa bil-konsonanti dan ikun maskil, jekk jispiċċa bit-tarf vokali u ikun maskil ukoll. Dawk li jispiċċaw bilha huma nomi femminili jgħidulna u dawk li jispiċċaw bil-vokali jistgħu jkunu maskil jew femminil. Bażikament jekk tasal il-grammatiki tal-Malti mill-qodma sal-aktar reċenti huma dawn l-aktar regoli importanti li jtuna fuq il-ġenz tan-nomi fil-Malti. Issa, li ħa nagħmel huwa dan. Nafu li l-Malti huwa kompost minn saffi differenti, għandek l-element semitiku għarbi, l-element romanz, bażikament italjan u l-isqalli u l-element Ingliż. X'jiġri aħna fl-arbi interessana ftit li ħadna ġifi l-ewwel saf minn hemmhekk. Ħa naraw x'jiġri ftit fl-arbi, x'jiġri ftit fit-Taljan, fl-Ingliż m'għandniex bażikament xi ngħidu għax din is-sistema ma jeżistix. U dejjem ħanqablu mal-Malti. Fl-arbi. Fl-arbi klassiku għandna żewġ kategoriji tal-ġens li tradizzjonalment issejħu l-maskil u l-femminil. Jiġri bażikament dan huwa l-pedament tal-ġens grammatikali fis-sinna sewwa. Il-ġens tan-nomi inanimati huwa purament konvenzjonali jgħidulna grammatiki tal-arbi. Ġifri għandek qamar li hija maskil, xemx li hija femminil, kif baqgħu dejjem fil-Malti. Però hemm nomi li jistgħu jkunu kemm maskili kif ukoll femminili, u hemm kategorija ikbar minn tal-Malti fl-arbi, tan-nomi li jistgħu jieħdu ġens jew ieħor. Bħal kif qegħdin taraw hemmhekk sikkin u suq. Hemmhekk għamiltilkom anke numru ta' eżempji li fl-arbi jistgħu jieħdu kemm il-maskil kif ukoll il-femminil. Però jekk ninnotaw jiġifieri fil-Malti u l-ħobja minn għall-Malti id-dej u speċi tal jkunu żewġ tipi ta' ġens. Kemm jista' jkun nomi assoċjat ma' ġens partikolari, it-tendenza partikolari fil-Malti. Minn dawk kollha li fl-arbi u li ħadnihom fil-Malti għalhekk qed insemmihom jiġifieri. Bażikament huma kollha maskili li din darsa li fil-Malti saret darsa allura għandha tarfa u ġiet assoċjata mal-femminil, sewwa, u għandek huma kollha assoċjati ma' ġens wieħed fil-Malti, barra n-nom sema. Sema. Dan il-nom, jekk tfittxu fil-grammatiki, jgħidu lek li nom maskili. Jekk tfittxu fil-dizzjonarju ta' Kolina, jgħidlek, għalkemm jgħid li huwa nom maskili, però xi drabi jitqisu wkoll bħala nom femminili. U jagħti dal-eżempju, pereżempju, is-sema ħmaret. Issa mir-riċerka li għamilt jien fl-2003 fl-2010 hija bbażata fuq dawk it-tnejn għandek ma' 700 informanti hemmhekk. Fit-taħdit normali, il-ġens fil-fatt ixaqleb aktar li l-femminil. Għandek, ġif dak ma saqsejthomx għajd li jekk hux maskil jew femminil, innom sema ġi użat f'kuntest, sentenzi, u ma kellhom jażlu forhom miegħu. Ġif fit-taħdit, hemm din it-tendenza li minn kelli l-grammatiki jgħidulna jisqu li l-ġens tan-nom sema huwa maskil, però f'dak li jiġri verament fit-taħdit, tendenza xaqleb daqsxejn lejn il-femminil. Right? Dak il-każ jiġifieri jista' jitnesqu lejn l-arbi hawnhekk għax fl-arbi kif għadna l-ġens tan-nom sema jista' jkun kemm maskil kif ukoll femminil. Imma dit-tendenza donna qed tikber, eh? Il-femminil assoċjat ma' sema qed tikber. Speċjalment fost iż-żgħażagħ. Skont Ibrahim li kien wieħed l-istudju tal-ġens grammatikali fl-arbi u paragonat ma' dak li sar fl-lingwi Ewropew. Għadu bażikament fil-bidu tiegħu ftit li xejn sar xogħol fil-ġens grammatikali fl-arbi, meta mqabbel relattivament qed ngħid, meta mqabbel ma dak li sar fl-isna Ewropej. Skont Ibrahim li kien wieħed minn tal-bidu l-bidejiet li jitkellem anke fuq il-ġens grammatikali fl-arbi, in-nomi femminili fl-arbi nistgħu naqsmuhom fi tliet kategoriji. Għandek dawk in-nomi femminili fihom infushom. Jiġifieri jirreferu għal kreaturi femminili. Right, u allura jina taw il-ġens femminili bħal baqra, għandek dawk li huma msejħa femminili b'mod metaforiku, jiġifieri nomi inanimati li għandhom tarf femminili jew li m'għandhomx, iżda jitqisu femminili. Dawn huma nomi inanimati ma jirreferux għal persuni, imma jitqisu bħala femminili. Dawla pereżempju li tfisser gvern jew stat u jad li hija id. U għandek dawk li huma femminili morfologikament huma mmarkati għal femminil, right? Anke jekk jirreferu għal raġel jew mara, huma mmarkati għal femminil, però huma trattati bħala nomi maskili. Bħal dak l-eżempju li għandkom hemmhekk. Issa, l-aktar nomi problematiċi huma dawk in-nomi femminili li mhumiex immarkati. Huma nomi femminili ma mhumiex immarkati għal-ġens femminil. U fuq dawn qatt ma kien hemm qbil unanimu fil-grammatiki tal-arbi. Alright, xi żmien ilu kien sar kien qed sar investigazzjoni fuq dawn kienu ġabru dawn in-nomi kienu l-taqaw fl-imkien biex jaraw jistgħu x'jaqblu fuq ġens partikolari imma konsensus qatt ma ntlaq 100%. Fil-fatt kien hemm mal-240 nom u qbil fuq sar madwar 100 minnhom kien hemm qbil, jiġifieri għal wara dina maskil jew femmini. L-oħrajn baqgħu jistgħu jingħataw il-maskil jew il-femmini. Boħaska huwa wieħed kittieb dwar dan is-suġġett ukoll dwar il-ġens fl-arbi jitkellem darba fuq id-dialetti tal-Arab, tal-Arbi, u jgħidlek dana jikkonferma li b'mod ġenerali fid-dialetti Arab insibu nuqqas taqbil fl-ħoġi tal-ġens lin-nomi. Madankollu b'mod sorprendenti dawn id-dialetti huma pjuttost omoġenji meta jattribwixxu l-ġens lin-numru partikolari ta' nomi li jieħdu il-ġens femminili iżda li mhumiex immarkati għal femminili fid-dialetti qed jgħid. U jikklassifika dawn in-nomi f'kategoriji semantiċi, pereżempju nomi li għandhom x'jaqsmu mal-partijiet li jirreferu għal partijiet tal-ġisem tal-bniedem. U din baqgħet tokkorri anke fil-grammatiki tal-Malti, xi grammatiki sibuha jgħidulek dawn in-nomi li huma jirreferu għal partijiet tal-ġisem tal-bniedem, pereżempju huma femminili. Dina tirrikorri mill-grammatiki tal-Arbi. Hawnhekk il-partijiet tal-ġisem li nsibuhom f'pari fl-arbi klassiku fl-arbi standard modern huma x'aktarx femminili. Imma mhux fid-dialetti Arab kontemporani, fid-dialetti Arab kontemporani dana il-nomi li jirreferu għal partijiet tal-ġisem tal-bniedem huma x'aktarx maskili. Imma f'dawn id-dialetti in-nomi x'aktarx li jitqisu grammatikament maskili għajr in-nomi ajn u dum u idna id riġel u si li dawn minkejja li fid-dialetti jitqisu bħala maskili dawn in-nomi jitqisu bħala femminili. Issa qablu mal-Malti għandek ajn li baqgħet femminil u xek u dum li saret femminil imma hija mmarkata widna allora mhijiex ittimbrata bħal-eċċezzjoni. Id li baqgħet femminil, riġel li hija maskil u si li baqgħet femminil. Alright? Insibu wkoll nomi oħra li jirreferu għal partijiet tal-ġisem tal-bniedem imma li mhumiex pari li jieħdu l-ġens femminili fid-dialetti minkejja li mhumiex immarkati għal femminili. Tinsewx. Pereżempju għandek ras li hija maskil fl-arbi klassiku, tista' tkun maskil jew femminil fl-arbi standard modern u femminil fost l-oħrajn fl-Eġittu, fl-Anatolja u f'Malta. Għandek qalb li hija maskil fl-arbi klassiku u fl-arbi standard modern iżda femminil fil-Marokk u fil-Malti. U ma nomi femminili li mhumiex immarkati. Bażikament ma jispiċċawx bila qed ngħidlek. Ninnotaw li fil-parti kbira tagħhom dawn in-nomi huma nomi bażiċi u għandhom frekwenza għolja. Jiġifieri speċi ta' mhumiex forsi daqshekk ta' theddida għal kelliem nattiv għax jintużaw ta' spiss jisbaħħhom ta' spiss jisu m'hemmx dak l-isforz biex jassoċja l-ġens grammatikali magħhom. Ftit nomi biss relattivament, ftit nomi biss għadhom nomi femminili u mhux immarkati fil-parti l-kbira ta' dialetti Arbin, meta nitkellmu relattivament jiġifieri, anke fil-Malti. Fil-Malti ta' nisel semitiku. In-nomi kollha ta' oriġini semitika li jidħlu f'din il-kategorija u li ssibhom fid-dizzjonarju ta' Kulina, jiġifieri nomi femminili li ġejjin mill-Arbi u mhux immarkati ma jispiċċawx bilha huma ftit li xejn. Bażikament huma dawk. Dawk li sittjiena. Aħbar, art, belt, dar, ajn, it, mewt, alt, mis, ras, ruħ, si, tri, xemx, zal. Ok? Dawn huma nomi femminili li mhumiex immarkati. Skont il-grammatiki nomi ta' nisel semitiku li jispiċċaw bit-tarfa, issa għandek il-markatur tal-femminil, però ma' nomi li huwa trattati bħala maskili, jiġi meqjusa bħala eċċezzjonijiet. Għandek klim bħal per eżempju Alla, Sema, Era, Ama, Difa, Ena. Ma dawk huma mmarkati għal femminil per mhumiex nomi femminili imma huma nomi maskili u għalhekk trattati bħala eċċezzjonijiet. Bosta minn dawn in-nomi fl-arbi m'għandhomx it-tarf femminili. Mhumiex immarkati għal femminil. Iżda għandhom tarf ieħor li jixbku. It-tarf huwa a jew a. Allura għandek dak ix-xep ukoll mal-ħoss a. Ninnotaw ukoll li xi wħud minn dawn in-nomi xi drabi nsibuhom immarkati wkoll bħala nomi femminili appuntu għax jispiċċaw dan il-ħoss li jisbaħ il-ħoss A. Mela, għalkemm suppost huma maskili, però fid-dizzjonarji jsibhom kemm il-darba immarkati bħala nomi femminili. Għandek pereżempju difa, sera xi nglob tiegħek bħala nom femminil, Akwilina wkoll. A li hum li d-dizzjonarji tagħna ew l-erin jatuhom bħala nomi femminili, wita dawn suppost ġifieri grammatikament huma maskili, sewwa. Għandek Ena, sera xi nglob tiegħek bħala femminil, Akwilina, Akwilina kbir biex ngħidu dak żewġ volumi, qed tiegħek bħala maskili, ma għandek il-verżjoni żgħira maquda fl-imkien konċiża jinbidel in-nom ta' dak il-ġens ta' dak il-nom u jsir femminili. Ġa, għandek in-nom sewwa li f'Akwilina jgħid maskili ma xi kultant femminili. Era li Akwilina qisha bħala nom femminil appuntu minħabba t-taraf tagħhom. Araw il-qawwa tat-tarf A fil-Malti. L-assoċjazzjoni li għandhom għall-femminili. Għandek in-nomi kollettivi wkoll ta' oriġini semitika. Meta l-forma tan-nom tat-tip wieħed vokali nej, vokali tlieta li hija forma morfoloġikament maskili, alright, ikollha storikament l-aħħar radikali li tkun il-fonema arbija għajn jew je fit-tarf, fonetikament titlef il-ħoss tat-tarf tagħha u tiġi tispiċċa bila fil-Malti. U ħafna drabi titqies minkejja li suppost grammatikament hija maskili, ma titqies bħala femminili. Eżempju, għana, eccetera, eccetera. Minħabba fek, dawn il-nomi tat-tip x'aktarx ikun interpretati kif qed ngħidu bħala nomi femminili. Mifsud fil-fatt isejħilhom nomi kollettivi semitiċi pseudo-femminili. Għax grammatikament huma suppost maskili, imma fit-taħdit ħafna drabi jkunu meqjusin bħala nomi femminili, jiena taw il-ġens femminili. Jiena ħan ipprova dal-esperiment, ħan naqbad dawn in-nomi li jsejħulhom eċċezzjoni fil-Malti u nara kemm avverma trattati bħala eċċezzjoni kemm jinkwetaw il-kelliema nattivi tal-Malti. U li ġara kien dan, ħareġ ċaġa interessanti jgħu. Għandek l-ewwel set minn dar sa xemx li huma nomi li mhumiex immarkati għall-femminil, pjuttost immarkati għall-maskil, ma jispiċċawx bilha. Imma l-maġġoranza assoluta tal-kelliema, qed nitkellmu fuq 420 informant, ma sabu bażikament l-ebda diffikultà l-preżentaċ huwa qol ħafna kif kien mistenni għalkemm huma eċċezzjoni. Right, interessanti in-nom għajn. Għajn ma kienitx użata fil-kuntest għajn li għandna fuċna hawnhekk, imma għajn tal-ilma kienet. Forsi għalhekk hawnhekk hawn dan id-distakk. Minnaħa l-oħra għandna nomi li huma eċċezzjoni wkoll, li huma mmarkati għall-femminil, però huma nomi maskili. Ara hawnhekk konna qed nistennew li jkunu li jaslu hawnhekk. Iċ-ċelesti wkoll bħall-oħrajn. Hawnhekk li fan-nom ilma, u nassum minħabba l-frekwenza tagħha jien. Right? L-oħrajn minħabba l-qawwa tat-tarfa kemm il-darba jingħataw il-ġens ħa ngħidulu ħażin. Li grammatikament mhux assoċjat magħhom. Ħala, ħama, sema, għana li jitqiesu ħafna drabi bħala nomi femminili. Ok? Jiġifieri għal dawn m'hemmx jidher li għan-native speaker m'hemmx problema, imma fejn jidħol it-tarf A u kliem huwa eċċezzjoni, it-tendenza li jqisu bħala non femminil. Il-kuntatt mat-Taljan. Fit-Taljan bħalma nafu in-nomi bażikament dawk li jispiċċaw bil-A huma femminil, li jispiċċaw bil-O huma maskil. Imbagħad għandek dawk li jispiċċaw bil-R jistgħu jkunu maskil jew femminil. Hemmhekk għandkom xi eżempji. Il-grammatika Taljan ingħidulna normalment li fil-każ ta' nomi li jispiċċaw bil-E ikun aħjar li wieħed jitgħallem il-ġens tagħhom bl-amment. Issa, x'ġara fil-passaġġ mit-Taljan għall-Malti. Dawk in-nomi li ħadna fil-Malti li fit-Taljan jispiċċaw bil-A, fil-Malti bażikament il-maġġoranza tagħhom baqgħu jispiċċaw bil-A u nataw il-ġens femminil. Xi ħaġa li kienet teżisti fil-bażi semitika. Għandkom xi eżempji hemmhekk. Dawk li fit-Taljan in-nomi li jispiċċaw bil-O u bilu u hawnhekk kallorna fit-Taljan Taljan sqalli. Huwa ssib l-isqalli dik illu aktar assoċjata ma' l-isqalli. Fil-Malti saru jispiċċaw jew konsonanti jew bilu. U l-konsonanti u lu kienu diġà assoċjati mal-maskil fil-Malti. Alright, fil-nomi ta' disa l-arbi. Allura jisom donnom segwew dak il-pattern li kien hemm. Xi ħaġa oħra. Right, mela daw fit-Taljan o fil-Malti spiċċew konsonanti o bilu qed ngħidu ġew assoċjati mal-maskil. Issa, dawk li fit-Taljan jispiċċaw bilu fil-Malti jew bdew jispiċċaw konsonanti, ġifier taret li. Jew inkella li saret i. Meta u dawn jikkostitwixxu ma' 73% għax hemm każi fejn fit-Taljan kienu jispiċċaw bilu, kelma ħadnija fil-Malti u baqgħet bilu. Ġifi dawk li jispiċċaw konsonanti u bili, għandna madwar 73% tan-nomi fil-Malti. Issa, dawk li kienu fit-Taljan jispiċċaw bili, u fil-Malti dew jispiċċaw bil-konsonanti u assoċjati mal-maskil, għandek bażikament 99%. Eċċezzjoni interessanti hija l-kelma reliġjon. Reliġjon li ma timxix ma' dan il-mudell, ma baqgħet titqies femminili. Bħala jidilli li kien hemm il-kelma nazzjon, li jidilli li kienet tintuża wkoll fuq il-kittieba ma nafx hekk dem hekk indirizz għan-nazzjoni Maltija Olvin. Frans Hammut. Baqa' kien jużaw bħala fil-femminil, nazzjoni Maltija. Żgur li ġieli rajta ġifieri. Żgur li ġieli rajta nazzjoni Maltija. Reliġjon baqgħet assoċjata mal-femminil, però jidher li anke hawnhekk il-forma tagħha donnu qed nippruvaw nirregolarizzawha di. Minn riċerka li għamilt minn fuq 420 informant, 20% tagħhom jagħtuha għall-maskil. It-tendenzi aktar fost in-nisa milli l-irġiel. Reliġjon nisrani pereżempju, ir-reliġjon tagħna huwa. Jiġifieri sa donna qiegħda fi triq biex tkun ukoll biex tkun titneħħa minn eċċezzjoni, jista' tirregolarizza ruha, il-Malti ħobb jagħmel ħafna f'dan tal-inqas dan il-qasam tal-ġens grammatikali. Imma għandek każ fejn dawk li jispiċċaw bilja fil-Malti jsiru hi u t-tarfi huwa b'mod ġenerali fil-Malti assoċjat mal-femminil. B'mod ġenerali, mista' jgħidu xi ħaġa fuq dan it-tarfi aktar quddiem ukoll. Ninnutaw mela li dawk in-nomi li fit-Taljan jitqisu bħala eċċezzjoni fil-Malti hemm tendenza li jiġu regolarizzati. Jekk radju fit-Taljan hija femminil u titqis bħala eċċezzjoni fil-Malti għandek it-tarfu kif għadna mela maskil. Jekk għandek sistema telegramma klim eċċetera eċċetera li fit-Taljan huma meqjusin bħala eċċezzjonijiet u huma maskil, fil-Malti jispiċċaw bilha huma femminil. Programma fil-Malti hija maskil bat-Taljan, taru hija maskil bit-Taljan, dik kellha tħallas id-dwana biex tkun maskil, ma baqgħetx eċċezzjoni, inti ma aħna ma ngħidux programma. Tar it-tarf A, program, tarf maskili, bil-konsonanti, allura maskili. Jiġi m'għandniex każ ta' gender kopjaw, ikkupjana ġens mit-Taljan, le, inbidlet il-formu, allura mbagħad akkomodat ruha biex ngħidu hekk, daħlet fis-sistema. Xi nomi oħra maskili fit-Taljan li jispiċċaw bilha u fil-Malti jirregolarizzaw ruhom. Sib l-aktar komuni, hemm oħrajn, jien naf għandek pjaneta, tema, piġama, problema, gwarda robba. Fil-Malti, rajt fit-Taljan huma għandu eċċezzjoni. Fil-Malti jirregolarizzaw ruhom. A femminil. Issa, mela hemm rabta bejn tarf in-nomu ġens li jingħatalu fil-Malti kif jgħidulna grammatiki u rid nara jekk verament teżistix. U jekk teżisti kemm hija qawwija. Rid nikkwantifika. Għax issa ħafna statements hekk vagi ma f'kemm verament saħħitha. E li tkellmu fuq ċifri għan naraw, jekk hux veri jew le. U li għamilt bat dizzjonarju ta' kulina u attindur nom. U ġbart ma 23,000 nomi li jimmarkom għal-ġens. Kien hemm xi nomi li ma jimmarkomx għal-ġens, ma ridx imbaba sien, jiġifieri tajjeb, rid nimxi ma dak il-korpus. Ok, nomi li fakkulina huma mmarkati għal-ġens. Ġifieri dan li ħanajt huwa bbażat fuq dan il-korpus li huwa kbir biżejjed biex toħroġ tendenzi ċari għandek ma 23,000 nom hemmhekk. Issa instabet li fil-Malti hemm tassew relazzjoni qawwija ħafna bejn tarf in-nom u l-ġens assoċjat miegħu. Ġifieri formu li għal tapposta mhux qiegħu, Dr. Albert Gatt għeni ħafna anke fejn tidħol l-interpretazzjoni kif taħdem din l-istatistika biex wieħed jarek verament jixprova b'mod xjentifiku din ir-relazzjoni. Sewwa? U instab li 93% tan-nomi ta' dawk 23,000 rajt jista' jingħatalhom il-ġens fuq bażi morfofonoloġika, it-tarf u l-ħoss tagħhom. Rajt jiġifieri skont it-tarf tagħhom. Sempliċiment billi nosservaw dawn iż-żewġ regoli sempliċi. Jekk ngħidu it-tarfa u t-tarfi huma markaturi tal-femminil, U tarfu, u tarf konsonantali u ma maskil fil-Malti, dik il-regola sempliċi, inkopru ma 93% fil-mija tal-nomi fil-Malti. Ġifjek xar barani li tal-nomi fil-Malti, u tarfu dik il-regola sempliċi, et koprilu sew ma 93% tal-nomi tal-korpus kollu semitiku romanzu Ingliż tal-Malti. Dan ifisser li f'ħafna każi il-forma tan-nom, it-tarf tan-nom wieħed tista' tagħti indikazzjoni ċara tal-ġens tan-nom. Fil-każ tan-nom li jirreferu għal persuni, l-għodi tal-ġens huwa aktar marbut ma' kriterji semantiċi. Ġifieri kif għadna qabel imma dan studju għalih forsi xi darba nitkellmu fuq ukoll, ġifieri jekk għandek nom li jirreferi għal persuna li ta' sess maskili, fil-Malti t-tendenza li tieħu ġens maskili ukoll. Anke jekk kien eċċezzjoni, anke jekk il-forma tagħha ma taqbilx, per eżempju, om u soru qegħdin waħda b'konsonanti, waħda bilu li għadna kif għadna li suppost assoċjati mal-maskil, imma jiena taw il-ġens femminili. Bil-maqlub għandek papa, patriarka, bojja, per eżempju, għandek tarf qal li għadna li huwa qawwi ħafna għal-femminil, imma la darba jidħol il-ġens semantiku jaqbesu. Corbett se jaħdu di override principle. Dan, ġifiri kif jiġi għandek il-ġdida bejn il-morfoloġi, il-forma u t-tifsira, tirbaħ t-tifsira x'aktarx. Teżisti tendenza qawwija skont dan il-korpus, all right, bejn it-tarf A u l-ġens femminili kif għadna u jekk ridu nikkwantifikaw għandek madwar 95% tan-nomi kollha fil-Malti li jispiċċaw bil-A u li jingħataw il-ġens femminili u dan jikber aktar jekk nikkunsidraw dawk in-nomi li għandhom ġens komuni. Ġens komuni qed nifhem li jistgħu jieħdu il-maskil u l-femminil. Għax fl-istudju tal-ġens grammatikali ġens komuni jista' jkollha tifsirijiet differenti. Jista' jkollok anke kategorija ta' ġens komuni xi lingwi, imma aħna hawnhekk qed nifhem ġens komuni. Professur Fabri jirreferija li bħala l-ġens doppju. Minn flok ġens komuni, għax jistgħu jieħdu kemm maski kif ukoll femminil. Alright? Jekk ġifieri nikkunsidraw anke dawn in-nomi li jistgħu jkunu maskili jew femminil, dan l-94% jitlaq għal ma' 99%. Kienu biss 132 nom persentazzar ħafna li natalhom il-ġens maskili li darba bil-maqlub. Sa minn kelli jispiċċaw bit-tarf A. Daw jispiċċaw bil-A imma mhumiex femminil. F'dan il-korpus kien hemm biss 132 nom. Jekk inħarsu lehom, insibu li ħafna minnhom jirreferu għal persuni. Jiġifieri ftit nibqgħu mbagħad nomi inanimati, għax fejn jidħol il-persuna hemm allura t-tifsira awtomatikament nimxu mat-tifsira tagħhom. Ftit jibqa' għandna oħrajn. Orajt li huma nomi inanimati li huma eċċezzjoni, dik mhix il-lista kollha xi eżempji. Meħ in-nomi li jispiċċaw bit-tarfa, in-nomi l-oħra kollha li jispiċċaw vokali aċċentwata, għandhom it-tendenza li jkunu maskili, dan instab kombinazzjoni ma kontx qed nistenni għali. Il-kor għadu żgħir m'hemmx wisq nomi aċċentwati fil-Malti, però it-tendenza ħarġet xjentifikament. Dawk in-nomi li huma aċċentwati fl-aħħar, minn barra dawk li jispiċċaw bil-A li jibqgħu A, dawk in-nomi aċċentwati fl-aħħar jispiċċaw E, aċċent I, O, U. Rajt biex qed ngħidu vokali twila, ngħidu aċċentwata sewwa, għandhom it-tendenza favur il-maskil. It-tarfu u t-tarf konsonantali kif għadna instabet imbagħad issa ntikhom eżatt il-perċentaġġi mal-maskil. In-nomi li jispiċċaw bit-tarf E huma fil-parti l-kbira tagħhom femminili fil-korpus kollu tal-Malti. Eżempju. Xi eżempji tal-nomi maskili, għax issib nomi maskili wkoll jispiċċaw bit-tarf E. Huma dawk. Jiġifieri tarfe l-aktar li assoċjat mal-femminili ma issib ukoll nomi maskili fil-Malti. Il-parti l-kbira tan-nomi li jispiċċaw bit-tarf I fil-korpus kollu tal-Malti li assoċjata mal-femminili. Imma dawk li huma ta' nisa l-arbi b'mod qawwa ħafna it-tarfi u assoċjat mal-maskil. Għandek kważi 91%. Deni għadi għali seqi, eċċetera. Dawk li ġejji mit-tajjeru mill-isqalli idawru tendenza li hija assoċjata mal-femminil b'mod qawwi. U minħabba li dawn hemm ħafna aktar minnhom milli minn dawk li huma ta' nisa l-arbi, it-tendenza ġenerali fil-Malti tat-tarfi xaqleb waħda sew favur il-femminil. Imma jekk huma ta' nisa l-arbi u ta' nisa l-Ingliż, imma hawnhekk ta' naftit bit-tarf I, qed ngħid bħala ħossa hawnhekk, bħala ħoss. L-Ingliż, tan-nomi tal-nisa l-Ingliż jaqblu mat-tendenza tan-nomi tan-nisa l-Arbi u f'dan il-każ huma tan-nomi maskili tendenza tan-nomi tan-nisa l-Ingliż. Imma dan in-nomi li spiċċaw bili ta' oriġini Taljana u Siċiljana ix-xaqleb hemm ħafna minnhom u x-xaqleb favur il-femminil. In-nomi li jispiċċaw bit-tarfo fil-parti kbira minnhom huma maskili. Jekk iridu ċifri eżatti, hawnhekk qegħdin naraw it-tarfa assoċjat mod qawwa ħafna mal-femminil u rridu nieħdu daw magħhom li qedilkom ta' ġens komuni. It-tarf E li huwa assoċjat aktar mal-femminil għandek kważi 67%. It-tarf I li huwa assoċjat mal-femminil għandek kważi 81%. It-tarf O assoċjat mal-maskil, però n-numri mhumiex kbar ħafna, imma t-tendenza hija ċara. It-tarf U b'saħħtu ħafna favur il-maskil għandek aktar minn 99% u n-numru huwa kbir, jiġifieri relazzjoni hija b'saħħitha ħafna, u dawk li jispiċċaw b'konsonanti favur ġerbu favur il-maskil għandek aktar minn 96%. Interessanti ħafna din il-kaxxa. Din il-kaxxa jekk l-affarijiet jibqgħu serin kif inhuma issa, din qatt tikber dal-persentaġġ qatt tikber kif ħanajt minn hawn u ftit ieħor. B'mod ċara hawnhekk għandna truf kif inhuma assoċjati ir-roża mal-femminil l-oħrajn mal-maskil. Ġifi bażikament qed ngħidu t-tarfa u t-tarf I b'mod qawwi ħafna assoċjati mal-femminil li għalkemm in-numri huma żgħar però jxaqleb favur il-femminil. Issa, il-rabta bej tarf il-nomu ġens partikolari fil-nomi ta' nisa l-arbi, jenna għdu għom nisa l-nisa l-issa. Il-nomi ta' nisa l-arbi fil-Malti, fil-korpus kienem mal-4,700 nom ta' nisa l-arbi, issa kienkom forse rajtu l-brinkat, meta jitkellem dwar klim laħadna mill-arbi, mill-romanzu, mill-Ingliż, tara ftit dak. Ma tinsewx, meta il-professur Brinkat għamel dik ir-riċerka, ma limitajiex bissa n-nomi. Il-limita għaw ġabar il-klim kollu, verbi, eccetera, eccetera. Għalhekk jiena ġbart il-nomi li kienu markati għal-ġens. Imma xorta t-tendenza toħroġ b'mod ċar. Ma nsibux nomi f'dawn in-nomi li tal-nisa l-arbi, ma nsibux nomi li jispiċċaw b'vokala b'vokali aċċentwata. La bile u la qasbilo, intendi, fl-arbi ma nsibx dawn it-truf. Hemm rabta qawwija ħafna bejn it-tarf A u l-ġens femminili, kważi 99%, n-nomi ta' nisa l-arbi biss issa nitkellem fuqhom. It-tarf U huwa qawwi ħafna u favur il-maskil u anke t-tarf konsonantali għandek kważi 98%. Il-I kif għadna fin-nomi ta' nisa l-arbi hija assoċjata mal-maskil għandek kważi 91%. Dawn huma ċ-ċifri eżatti. Tal-A, tal-I, tal-U u l-konsonanti fin-nomi ta' nisa l-arbi, qed nitkellmu kważi fuq 5,000 nom. Il-nomi ta' nisa l-Taljan u sqalli fil-korpus kien hemm l-akbar ammont, kważi il fuq minn 13,000 hawnhekk. Kien l-akbar ammont. It-tarf A baqa' jsegwi dak li kien diġà beda fil-Malti assoċjat mod qawwi ħafna mal-femminil. U l-konsonanti ulu baqgħu jsegwu dak li kien diġà beda favur il-maskil. Għalhekk fejn jidħlu dawn it-truf, in-nomi ta' nisa l-Taljan u sqalli jishom komplew jikkonsolidaw dak li kien diġà beda min-nomi ta' nisa l-arbi. Minn barra l-I. Fil-I tinbidel is-sitwazzjoni, fil-I tinbidel għal kollox, it-tendenza tinbidel. Mur favur il-femminil meta għandek nomi li ġej mit-Taljan u l-isqalli. It-Taljan u l-isqalli allura daħlu wkoll bosta truf ġodda li ma kinux jeżistu qabel, it-tarf E u t-tarf O u vokali aċċentwata. Kif semmejna? Bil-kuntatt mar-Rumanz żidu ħafna nomi ta' ġens komuni. Il-parti kbira minnhom jispiċċaw bit-tarf A li hija parti ħafna minnhom mit-tarf ista, anke fit-Taljan huma nomi ta' ġens komuni. Dan daħlu kunċett ġdid biex ngħidu kategorija ġdida fil-Malti. Dawk huma il-ċifri eżatti, araw issa ta' nomi mit-Taljan mill-isqalli, araw A kemm baqgħet qawwija le għandek li hawnhekk favur il-femminil, il-I favur il-femminil qawwija ħafna, lo maskil u maskil konsonanti b'mod qawwi favur il-maskil ukoll. Ir-rabta bejn tal-nomi ġens partikolari fin-nomi tan-nisa l-Ingliż. Fil-korpus kien hemm mal-2000 nom tan-nisa l-Ingliż. Mid-dizzjonarju żgħar mill-verżjoni konċiża minn madwar 700 nom li ġbart minn ġo fih biex nżidhom mal-dizzjonarju l-kbir ta' kulina, kien hemm relattivament mod numru tajjeb ta' nies l-Ingliż, kważi ġifieri kwart minnhom minn dan il-numru li żied nomi kienu ta' nies l-Ingliż, dan juru ġifieri ż-żieda tal-klim Ingliż li deħel fil-Malti sewwa. Anke fil-kas ta' nomi ta' nies l-Ingliż, it-tarfa kompla fuq dak li sab assoċjat mal-femminil mod qawwi, it-tarf u l-konsonanti wkoll dawn il-presentaġġi b'mod rispettiv hemmhekk, al kontrarju tan-nomi ta' nies l-Italjan usqal in-nom ta' nies l-Ingliż li spiċċaw bil-vokali kif għadna ma komplewx ma' dak li sabu issa ma' dak li daħlu n-nomi rum-rumanz, imma jaqblu ma' dawk in-nomi mill-arbi. Kien hemm qbil ukoll dan il-korpus tan-nomi ta' nies l-Ingliż dawk li spiċċaw bit-tarfeq bil mar-rumanz, taf li ma kienx jeżisti fil-arbi intendi, u t-tarfu wkoll tal-Ingliż kemm qbil ma' dawk mir-rumanz. It-tendenzi li deħlin minn man-nomi ta' nies l-Ingliż għalkemm mhumiex ġodda, però tiegħi li tieħi każa di, huma nqas b'saħħithom. Ma jqilbux it-tendenza favur ġen sew ieħor, imma huma nqas b'saħħithom minn dak li kien diġà jeżisti fil-Malti, stabbilit fil-Malti. Per eżempju, in-nomi bit-tarfa u li jieħdu l-ġens maskili, eċċezzjoni, allura, relattivament żdiedu konsiderevolment fin-nomi ta' nies l-Ingliż. Ma dan ma tantx hawn minnhom, imma t-tendenza dik turi. Ġifieri, dawk li jispiċċaw A u m'eċċezzjoni jisu bħala maskili. Nomi ta' nisel arbi għandek inqas mu 1%. Nomi ta' nisel Taljan għandek ftit aktar mu 1%. Nomi ta' nisel Ingliż meta mqabbel mal-korpus ta' nisel Ingliż jitlaq. Eżempji ta' nomi li jispiċċaw b'konsonanti, dak il-numru li għattilkom ta' dik il-kaxxa li qed jagħti każu. Mela dawn huma n-nomi ta' nies l-arbi li jispiċċaw b'konsonanti u huma maskili għandek kważi 98%. Nomi ta' nies l-Taljan usqalli li jispiċċaw b'konsonanti u huma maskil għandek kważi 99%. Nomi ta' nies l-Ingliż li jispiċċaw b'konsonanti u huma maskil jinżel. U mhux bi ftit, relattivament mhux bi ftit. Din hija tendenza li ħadd kompli. Aktar qabbil. Nomi li spiċċaw bil-konsonanti u li huma femminili, meta suppost huma maskili. Nomi tan-nies l-arbi insibu biss 1.9. Nomi tan-nies l-Taljan terġgħu inqas u hawnhekk għal darba oħra naraw in-nomi tan-nies l-Ingliż mela li jispiċċaw b'konsonanti u huma femminili. Għalhekk hemm għadna huwa b'saħħtu t-tarf A fil-Malti u l-nom konsonantali assoċjat mal-maskil, hawnhekk għandek nomi li spiċċaw konsonanti u huma femminili fil-kas ta' nies l-Ingliż. Jiġifieri xi ħaġa qed tiġri hawnhekk, dawn in-nomi ta' nies l-Ingliż jekk din it-tendenza jekk ħajbqgħu diħlin ħafna ċerti tendenzi mhumiex b'saħħithom biżżejjed biex iqelbu tendenzi favur minn ġen sar ieħor, imma ishom qed idajfu s-sistema biex ngħidula hekk. Mela n-nomi ta' nies l-Ingliż, l-aktar dawk li jispiċċaw bit-tarfa u dawk li jispiċċaw bil-konsonanti qed jitlu inqas fis-sistema stabbilita. Kif għadna din it-tendenza ma nafux jekk kustat kompli jew inkella xi waħda effimera tal-mument sakemm ishom jidħlu mal-kumplament tal-korpus. Hemmhekk għandna perċentaġġi tal-klim Ingliż kif għadna, alright, qed naraw wara n-nomi li jispiċċaw konsonanti mill-Ingliż, numru relattivament jiġifier kampjun tajjeb, li kważi 9% minnu qed jingħataw il-ġens femminili. Dan huwa mqaqol ħafna meta mqabbel mal-oħrajn ma' nomi ta' nies semitiku u ta' nies rumanz. Hawnhekk għandek qabbil ta' tliet saffi biex ngħidu hekk. Nistgħu nqablu. Il-konsonanti fl-arbi kważi 98%, it-Taljan aktar minn 98% u fl-Ingliż 88%. Mela biex naslu biex nibdew nikkonkludu. Jekk nerġgħu niftakru fir-regola prinċipali li għadna li la u l-i huma femminil, il-konsonanti u l-u huma maskil, mill-kampjun kollu għadna li din ir-regola tkopri ma' 93%. Jekk jieħdu l-nomi ta' nies semitiku biss jitlaq għal 98%, dik ir-regola tkopri ma' 98% tan-nomi ta' nies l-arbi. Tkopri kważi mal 94% ta' nomi ta' nies rumanz. Imma fil-kas ta' nies l-Ingliż tkopri mal 84% ta' u differenza. Ħaġa oħra, jekk naraw nomi maskili u nomi femminili fil-Malti. Dawk ta' nies semitiku għandek it-tendenza xalleb favur il-femminil, ftit favore femminil, somma ftit 10%. Ir-romanz ukoll issegwi din it-tendenza non meta nisa l-Ingliż tinqalet. Minn dan il-kampjun jiġifieri għandek 80% li huma nomi maskili. Veru għadu żgħar meta mqabbel mal-oħrajn, imma jekk qed tkompli ġifieri, bażikament isu fin-nomi ta' nisa l-Ingliż jista' jkollok default gender li jkollu maskil. Jeżisti jekk flingwi oħrajn, flingwi oħrajn meta jissefu nomi mill-Ingliż jista' jkun ikollhom id-default ikun jieħdu l-maskil pereżempju għax ikunu ġej mill-Ingliż. Mela, dawn ir-riżultati konfermaw dak li konsept meta studjat in-nomi ta' nisa l-Ingliż biss li minn barra tarf in-nom, fil-każ tan-nomi ta' nisa l-Ingliż hemm fatturi oħrajn. Fosthom, għandek in-nomi ta' sillabi qatt ma kont qed nistenna di onestament qatt ma tantx nemmen fiha, però riċerka accurate. Xi darba meta ma jkollix nagħmel nerġa' naqbadhom forsi nara nikkonferma x'dak li sibt. Ir-riċerka kienet ibbażata fuq tokens dil-darba, mhux fuq types. Tokens mhux nomi differenti, imma l-frekwenza tagħhom. U dakinhar konzept li hemm relazzjoni bejn is-sillabi, kemm għandhom sillabi n-nomi ta' nisa l-Ingliż. U konzept li dawk ta' sillaba waħda u żewġ sillabi xajerbu lejn il-maskil. U dawk li għandhom aktar minn żewġ sillabi li mhumiex ħafna mbagħad tliet sillabi jew erba' sillabi xajerbu lejn il-femminil. Meta qed naġġaqilbu xorta l-maskil huwa dominanti, imma dawk ta' sillaba waħda jew tnejn għandek tmien jekk niftakar jew tmien għal tnejn favur il-maskil. U l-oħrajn għandek seba' tlieta favur il-maskil li tonqos, jiġri tendenza favur il-femminil tikber ftit. Però mbagħad għandek fatturi li żgur huma aktar b'saħħithom. Meta niġu għal-ġens tan-nomi ta' nisa l-Ingliż, il-ġens tal-iperonimu. Jiġifieri meta inti għandek kelma li ddaħħalha f'kategorija akbar, jiġifieri jew kellha ħa nagħmilha bil-maqlub, kelma li qed tiġbor fiha kliem ieħor. Mela jekk inti għandek pereżempju kiwi, grapefruit, pineapple, ġo moħħok dawn inti tqabbilhom mal-familja tal-kelma frotta. Għandek il-kelma frotta ġo moħħok, frotta hija femminil u tagħti il-ġens ta' dak il-kliem bħala femminil. Eżempju ieħor, għandek shorts, jeans, skipants, slacks, l-iperonimu huwa alziet, alziet huwa maskil, mela daw ġo moħħok jassoċċjaw ma' alziet u jtihom il-ġens ta' alziet li huwa maskil. Dak il-ġens tal-iperonimu, instabu kol flingwi oħrajn daw, meta ġew f'kuntatt mal-Ingliż. U dan huwa b'saħħtu ħafna. Il-ġens analogiku. Il-ġens analogiku meta n-nom missellef jingħatalu l-istess ġens tan-nom nattiv li jew li jkun daħal minn fuq jew li jkun assoċjat miegħu. Mela pereżempju, inti għandek il-kelma bicycle, ġew moħħok għandek il-kelma rota, tqabbilha ma' rota, rota femminil mela bicycle ġdida. Postcard għandek kartolina, mela allura postcard sabiħa. Bedspread kutra, bedspread ġdida. Dan jidellju b'saħħtu ħafna. Fil-fatt jekk nimxu ma' dawk ir-regoli li tajna, dawn jispiċċaw konsonanti l-ewwel erba' u għandhom ikunu maskili. Jiġri xi ħaġa oħra barra tarf in-nom hemm. Jiġri anke dawn instabu f'lingwi oħrajn, pereżempju fit-Taljan nitkellem l-Amerika, fejn ġew f'kuntatt mal-Ingliż, f'lingwi oħrajn dan għall-fattur instabu preżenti wkoll. Fil-Malti jidherli huma preżenti. Mela, biex nikkonkludu. Il-Malti nistgħu nikklassifikaw bħala lingwa li għandha sistema ta' ġens ibrida. Hemm elementi li għandhom x'qasmu mat-tifsira tan-nom, hemm elementi li għandhom x'qasmu mal-forma tan-nom. Dan jista' jfisser li jeżistu tal-anqas żewġ proċeduri differenti meta moħħna jkun qed jipproċessa l-għoti tan-nom fil-Malti. Jew jekk qed nirreferi għal entità li għandha sess bioloġiku li llum prattikament ma trattajnihomx, alright, l-għoti tal-ġens ikun jiddependi fuq kemm il-kelliema jkun jrid jitkellmu dwar entità femminili jew maskili, jew kux fuq raġel jew nkella fuq mara. Jekk in-nom ikun jirreferi għal oġġetti inanimati, il-ġens kif għadna fil-bidu hemm xi studji jgħiduna li jkun jew ikun maħżum jew nkella ikun maħdum skont dawn il-kriterji li semmejna. Naħseb da sek. Xie mistoqsijiet, naf li forsi sarihin, ma xie mistoqsijiet? Kar. Grazie.
Ċaqqa, jekk ikkonsidrax każi fejn nom Malti, f'ċertu skont it-tifsira, f'tifsira jkun ġenz maskil, f'tifsira jkun ġenz femminil, għandi f'moħħi pereżempju nom ordni. Għandek ordni numeriku, ordni f'Franġiskan, Mbagħad ordni pubblika.
Dik għandi ħaxtar.
Ngħidlek jekk di problema li hija ċertu l-Ingliż, mhux mill-Ingliż bażikament, għandna ċertu nomi bħal pubbliku ministru. Morfoloġikament huwa maskin, però mbagħad jista' jiffunzjona fis-sentenza sintattikament bħala femminil. Il-Ministru għamlet stqarrija, jekk il-Ministru femminil. Il-problema pereżempju l-aġġettiv il-Ministru ġdid jew il-Ministru ġdida. U mhux taq nagħmel kumment fuq li għad tinkassillabi fix-xogħol li qed nagħmel bħalissa sitt li n-numru ta' sillabi jagħmel differenza pereżempju jien naċċetta l-ħajġa kieħar bitlet sillabi, però mbagħad naċċettax il-parkjar. U din hija xi ħaġa komunissima anke fin-nomi verbali ġejjin mit-Taljan.
Mela, dwar ordni, ma għandi għandi percentaġġi, ġistu dan il-nom kien ilu intrigani u studjajt lilu mod partikolari. Iva, il-nom ordni jingħata ċens differenti skont it-tifsira tiegħu. Percentaġġi ma niftakarhomx, imma inti għandek pereżempju qed nitkellmu fuq ordni qed tfittex l-ordni tal-kliem fid-dizzjonarju, ordni numeriku, ordni alfabetiku. Hemmhekk jingħata l-maskil. Jekk qed titkellem pereżempju fuq l-ordni tad-dar kollox postu, hemmhekk ordni femminil, kemm hawn ordni kbira pereżempju f'din id-dar. Iva, għandi l-perċentaġġi li huma differenti li jingħataw maskil u femminil. U mhux dejjem jaqblu ma' dawk li jingħataw fid-dizzjonarju. Mhux dejjem li jaqblu ma' dawk fit-taħdit, mhux dejjem jaqblu ma' dawk tad-dizzjonarju. Issa l-kelma jiżbaljaw onestament beżżani. Qed tifhem? Ejnaħdu, ma jaqblux ma dak tad-dizzjonarju. Ma dakx ma dizzjonarju. Għax ora kollox tad-dizzjonarju dak hemm persuna, hemmhekk qed tikteb id-dizzjonarju, l-intuizzjoni tiegħu għall-ordni hija maskil u kien tibba maskil. Le, le, jista' jkun ma jaqblux mat-tarja naras. Allura x'kien qed kar? Le, tieni waħda, tieni waħda. Barra ta' ordni. Ta' ministru, dak xi darba veru, konna ċans nitkellmu da' xejn fuq. Huwa għalkemm fil-mat, il-grammatiki tal-mat dak jistgħu nomi komuni, jgħidlek nomi komuni, però s-sitwazzjoni hija kumplessa ħafna. Għandek għandek nomi li huma ċari li morfoloġikament għandek il-forma maskili u femminili. Għallim, għallima. All right? Għandek nomi oħrajn bħal pereżempju avukat u teżisti l-forma wkoll femminili avukata jew avukatessa. Avukata teżistu wkoll fis-Salveraġina, hija mela avukata tagħna. Jiġifieri il-Malti jħobb jiddistingu bejn il-forma maskili u l-forma femminili. Imma fit-taħdit, u jiena notajt, milli mhux fuq it-taħdit tan-nies fit-triq. It-taħdit tan-nies fit-triq jiddistingu avukata pereżempju, anke surġenta smajt, u spettura. Imma li jiġri mbagħad in-nies li jaħdmu fi kategorija, għax moħħhom għandhom li l-forma maskili hija aktar prestiġjuża. Alright, darba kont qed intervista waħda. Għajd l-aspettura, l-aspettiċi. Għattu kif għan indirizzak jena bħala spettur, għallu l-ma għal-tela spettriċi, għallu l-ma jfettillekx, għallu l-għana fil-korp jaduna bizmin, jek għadu spettur jgħu spettriċi. Għallu l-spettur, ma għabbiġej, xerin tanti kien għadu l-spettur, l-ma għasab ma l-għadda. Kont intervista, għallu jek nizaw il-forma femminili fil-korp jaduna bizmin. Ġifiri, minkejja l-Malti, ġo moħħu x'imkien iħobb jiddistingu bejn forma maskili u femminili, però qisu għall-istatus, għall-prestiġu li hemm ħadd intuża l-forma maskili f'sens ta' ġens komuni. Pjanist, da' komplikata l-biċċa tax-xogħol ġifieri. Miex daqshekk sempliċi daqshekk nagħżluha, għax hemm min għandek pjanist pjanista għalih. Hemm min għandek pjanista li tirreferi għall-mara u għall-raġel. U jiddependi l-kuntest li tkun fiha. Ukoll. Ġifieri, għalkemm id-drammatika jgħidulna dawn huma ta' nomi ta' ġens komuni, hija aktar komplessa minn hekk. Jekk qed tuża għal pjanista raġel, għal pjanista bravu. Però min jgħidlek imbagħad biex jirreferi għalek pjanist bravu. U mara pjanista brava. Però min jgħidlek pjanista għall-raġel u għall-mara. Ġifieri għandi ċifri tendenzi interessanti wkoll.
Jekk pereżempju tkun qed taqra ftit u f'kuntest kun taf li manager hija persuna mara.
Normalment nom
il-mendi ġer
l-ibna fuq il-nomi animati l-umma t-tilkom ma kiex daftu ġer ma nafli l-jakkarja ħrada normalment il-nomi għal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-ħal-
allora da
E il nome da gens ha un in inglese o c'è un caso come da gens comune?
Ma se la parte può
essere semantica. È semantica, poi può essere. Hai.
La specialità è il classico a persona.
Persona, da o andaco a nome, è piccello propriamente. Perché è piccello grammaticale, diciamo, nome piccello o a nome, lì, morfologicamente, grammaticamente, è quello gens wieger. Hai persona, grammaticamente. Persona, ija femmili. Sal-bira stessi ġiri smajta fuq xandi, jadu lek dan il-persuna, għax maħħom għandhom raġa.
Persuna qabad
bizzlu. Persuna qabad bizzlu.
Ma fatti fax tendenza li il-Malti, ma għatna sabina kif narajjena Malti jisu. Iktar li huwa mhux mitlejn maskil, eżempju, ma nirreferu għal xi partikolari, eżempju dak li jkun.
Generic masculine, vero? Imma f'dan il-każ inti. Min ma ġiex minnkom? Mhux minn mhux minn ma ġiex minnkom? Imma f'dan il-każ ta' persuna li hija storja differenti. Persuna storja differenti. Bħal tarbija, ekku. Imma dak jista' jkun fil-grammatika tagħna b'mod żbaljat. Huma nomi jgħidu qed nomi ta' ġens komuni. Imma huma epiċeri, n-numru ta' ġens komuni jista' jieħu l-maskil u l-femminil. Maskil meta jirreferi għar-raġel, femminil meta jirreferi għal-mara. Dak titta' nomi għandhom ġens fiss. Ġens fiss, kemm hekk jirreferi għar-raġel kif ukoll għal-mara. Ej, għandek kemm hemm maskil u femminil. Id-dejta, kien
inġobles,
ma tajna nifferba mi jomux informali. Formula il questionario, fai il clima di isolato. Chi è stato per il tempo vicino a me? Che è male isolato per esempio con i due aggettivi? Chi è il nome agli allenatori? Ma con il scegli stai con? Ma come non ci fai il vita non mi ora mi scegli se con tutti i dei? Chi è stato per il tempo non è con i due aggettivi per esempio? Chi è stato io ora che geo sentenzi? O che non è un multiple choice. L'altro, per esempio, in frasi di ieri, che chiama aggettivi voluti, da cui non mi riconosce il flessi al genere grammaticale. O che dopo che sentenze, può creare sentenze allenatori, ora mi scegli stai con l'informat, ma è assic, che gli stai con. Essa hanno dal corpus, le è fin bene o è vero. Forse, lui è con questa, chiama l'uso meno quello.
Jiġu
għal-karti tal-eżami tat-tfal. Jibżal il-korreġu. Jek,
jibżal il-korreġu. Jek, jibżal
il-korreġu. Jek, jibżal il-korreġu. Jek, jibżal il-korreġu. Jek, jibżal il-korreġu. Jek, jibżal il-korreġu. Jek, jibżal il-korreġu. Jek, jibżal il-korreġu. Jek, jibżal il-korreġu. Jek, jibżal il-korreġu. Jek, jibżal il-korreġu. Jek, jibżal il-korreġu. Jek, fl-għar bistess għadna danno partikolari jela. Jela. ċaħat fil-grammati għadna li unnom maskil, ma nasuq li ma kriterju, fil-taħdiġ veru, għandek, etten, għessa ma għur il-femmini. Ġifri eja niprofaw il-ħarsu għaktar da xejle, kiku jena nuqod da xejle għattet għabedna jom nilu ħaj. Għaj. Tuzi?
Ja
fil forma me fil-kitba t-falja l-lumina. Ja bil-l-effettura? Mux bjer istess ħaġa, finni, ma nafx nibda l-kasja li. Ejja żommu da xejn mal-ġens grammatika. Hemm xi qosijiet oħra qed li ħin, mela ħana ħanieħdu l-aħħar u qed inti, għandna l-aħħar mistoqsija. Jekk jogħġobkom.
Semmejt xi blimbi bħal ma kien ikastolu fejn.
F Singular tkun ġens?
Ja, filmat jom xtetet, per esempio, maħx jaxi mux jt mużbalijem, ta' per esempio, edin għadu frottat u friħan, ma' mbaħ fil-kollettiv, għara mux jt mużaw plural, mu fil-kollettiv.
Il-kollettiv normalment, fil-Malti, normalment il-kollettiv u assoċjat ma' maskin. Però għanna kasta kollettiv fil-femminil, il-chips per esempio. Chips tajba għanna kazi uħra. Għan, change real banana. Għan, ma normalment, naħse, d-dimitri kazi fili jaktar, aktar marbuta mal-mal. Ma jaxux kartin għale bil-ġens, eh? Ma għandex kartin għalba ta' ġens, ġens, kiex il-bi għandek tuffir. Ma għandek għandek il-forma, t-fessi għandek il-forma, għandek tuffir, għandek spiċabila femminil. Tuffir konsonanti, stessa s-segwiti bil-ġens. Ok? Mela, il-leġi tajja.